ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Congo démocratique ezali kokundo la liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa esalemaki na cathédrale Saint-Paul na Uvira.
Quand même na yebi ke za journée moko très commémoratif oyo togi ko salango bana na biso baye ba importance nango il faut quand même ba sa la geste mbula matari neti ba rompwe ba avenir mususu ezo ba kombo ya ba martiro ba kenda po na journée o ya lelo.
Bandako ebele na Kinshasa na ikolo Congo démocratique bizindi sami na mai ba yimboka baleli mingi pamba te biloko na bango bi bebi sami.
Loko le sangani pena inconscience na biso ya ko remplacer ka niveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable.
Ba mama mingi bazalaka na likama lia komema zemi mpe ya kubota tozongeli awa na linaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kala la limasi mpe biano ya monganga patient wimba monganga pe molakisi na clinique universitaire to université ya Bukavu pe na ba étude pe recherche po na likambo ya bozangi mabota makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi penza siko yotolanda pasango na bokuse. Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Congo démocratique ezali kokundula mokolo ya bayeba kufa po na bozwili panda na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngunga ya mokano po na bozwili panda ezalaki na lisanga ya bato moko elengela makite esika ntuku minei na libwa bayeba bungisaki bomoi ata ko abako parti politique ya monene na ntango ena ikanisi ete baimboka ya ikolo Congo démocratique ebele babo mamaki mokolo mona likambolie libandiseki likama ewutaki na boba tomolo ya ikolo Congo démocratique na Accra esika baimboka ba tundaki na posa ya kuyeba maye bayi politiki ya bayindo ya liboso ya Congo belge bazalaki kosenga bokutani kasi bakondi ya ba kolon ba boyaki ko pesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bo bendani bo banda mwisaka miso mopandi sango uyu akufa azali ko tatola boni mambi mana mabandaki e bongisa makite e yaki na mbalakaka moto moko azelaki yangote elubiye mpo lolenge to zalaki kokengela maana bakolon belge tokanise kite ete mokolo moko moindo moko akotumba ba magazin kotumba ba station essence pe kotumba ba mituka mpo na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo eye ezali ya monene mpo na boluki lipanda bakondi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya baimboka yango basalaki mobulu mona bato ntuku minei na libwa bakufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe basusu balobi nkama misato. Engebeni na manaka ya mambi makelasi na ikolo Kongo Demokratiki bana ya bitelo ya nse ya mbula matari mpe ya bayimbuka bana ikelasi lina iko zonge la misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya sekretaire general ya ministere oyo tali makambo mana to EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa epesi liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na pokwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta elekaki na ba réseaux sociaux na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi ye yano ete liyebisi lina ya kulokuta ezali mosala ya bato ba belaka moto mpe mokomi ayibi linzaka ya ministele. Tony Mwaba asakoli ete kelasi ekuzonga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo babeti lelo na tongo mboka Masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kuzongisa kimia na teritwari ya Kwamutu ezwami na bozangi bokingi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022 bato basusu batalaka mambi mabokingi ba monisi yete mapinga matei bamilisi na katikati ntango ba kotaki na mboka ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville bitumba bingalaki makasi mpe mampinga maikolo Kongo Demokratiki babimaki balongi babetaki motango mingi ya bamilisi mobondo bamobondo basusu bapanzanaki mpe mapinga ma FRDC mazali koluka to kolanda bango ba société civile ya mboka Kambanku ba beleli ete likambo moko litiami likama moko litiami na bamilisi mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene batimoli na mboka ya bikana po na kosala ete makama to ba accident ya nzela masala mamingi. Lisanga ya bepiskopo ya ekolo Kongo Demokratiki mpe Eglise du Christ au Congo ECC ba lobeli makasi misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki mpe ba bengi procureur général pene na cour constitutionnelle pote atala bambeba manso maye masalimaki mikolo ya maponami na liyebisi moko ba sakoli lelo mangomba mana ya basambeli ba monisi bobuki mibeko na tango ya misalami ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki maye masala ki ete bambeba mingi masale mampe ma monisama basakoli mitungisi na bango nantina ya bambeba manampe na maye matali bokingi to bo batelami ya misala ya maponami basengi pe disusu na procureur général ete azwa mokano liboso mpe azelate mangomba senko pe ECC ba pameli bobendani ya maloba bobendani mpe na bitumba maye masalemaki na ntango ya maponami mpe basengi na procureur ete asalisa bolukiluki ya bato basalaki bambeba mana mpe bato bayiba to basalaki bafraude ya maponami mangomba ya basambeli basengi bayimboka ete balandela makambo manso na boboto mpe maye manso matambolaki malamu te mpe asengi na seni ete atosa mibeko na article 71 ya mobeko ya maponami tango ezali kosakola matomba to ba resultat provisoire. Cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratiki esakoli lobilo leki ete ezwi bosenga ya boboyi ba resultat ya maponami ya bokondi ya 2023 pona ba resultat maye masakola maki mokolo mwantuku misato na yoko na seni mokondi oyo azali na suka ya mosala Félix Tshisekedi azwaki koleka ba pourcentage ntuku sambo na misato elandisami na Moïse Katumbi koleka ba pourcentage koleka zomi na mwambe pe Martin Fayulu ba pourcentage ko le kamitano bosinga to requete ya liboso ezali ya candidat e azwaki te na bokondi Theodore Ngoyi oyo azali koboya maponami ya Félix Tshisekedi mpo na bambeba eleki asengi ete maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki moboyama Liboso ya bapanzi sango asengi na mokonzi Félix Tshisekedi ete asangisa bayi politiki banso mpona kimia pe boyokani na ekolo. Motu ya mibale ya kotinda bosenga to rekete ezali bongo David Eshimpala oyo aboyi mpe boponami ya Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle ezali na mikolo zomi mpona koloba liloba na maye matali bambeba ya maponami maye maboyami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo to le 4 janvier ko lo Congo démocratique ezali kokundo la liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa esalemaki na cathédrale Saint-Paul na Uvira.
Maluba maye, maluba maki, mukolo mwalelo na losambo loye, bakonzi baituka nor kivu, basalaki, natina kukanisa bae banso, babungi sabo mwe babango, mukolo mwamine ya sanza ya yambo, ya mobung koto yoko na kama libwa, na tukumi sato, na libwa, tope 1959, na nguma mukonzi Kinshasa. Wili ngumbi mokambia lingomba katoliki, na diosezi ya goma, na bopisa mimatea na losambo lo mukolo mwalelo, abianga ki bakonzi bae kolompe na baye, baituka nor kivu, kosala manso natina kosuki sabitumba biye, Bizali na monyele ya ituka eye, pamba te, bozangi bo kingi boye, bozali ko bebi sa lokumu lwa baye, bawa mukolo mwona mpo na ikolo. Toyo kama luba mawili ngombi. Tukwiki uluba ete, bande ko babiso, bae bawa le 4 janvier 1959, bakufa pona nini na kota lenge monyokoli mpe bitumba, bozangi bo kingi, bozali ko koba na monyele mobimba ya ikolo na biso, na kanisi ete lelo, tozali na musala ya kopesa bande. Kubana, loku mpwete ba mipesa po na ekolo. Esengeli na moto nyoso, ayo baete bozongi bwa kimia, mtombo ya ekolo ekukiko salema na mukano mwoye, moto na moto, akozoa. Mpona bulamu bwa biso banso esengeli biso banso, totia loboko na musala, ya buluki kimia tomika bambeka po na yango. Onga muna ye, moyenge limo landi wa ituka nor kivu, alimbola ki bato banso ete, ba martir, ba kokim pe kozala mapinga manso maye, mazali kokufa pona ekolo, mpe ba imboka banso, ba iba kima bitumba, be batumbu ki ba 23, ba iba zali kobika na lulenge ma beming koleka, bisika ba kima, nzinga nzinga na ingumba goma, mukambia pulusu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka, moyenge limo landi wa ituka nor kivu, apesa ki pe lo sako na ba wazalendo, ba iba zali kosunga mapinga ma ekolo Kongo demokratiki, na bitumba nantina ya bolu Kikimia na ituka nor kivu Tomo Yoka.
Aujourd'hui nous commémorons les martyrs de la République démocratique du Congo.
Mokolo mwalelo, tozali kukanisa ba martiri ya ekolo na biso, bazali bandenge na ndenge, bazali ki bayi politiki, bo kanisa Emery Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mpe basusu, oyo natangi te. Ba martiri bana, bazali ki pe mapinga, ndakisa ya General Mbunza Mabe, General Bauma, General Mamadou, bayi mboka mpe, bayi bakima bitumba ya 1-23, bazali konyo kwa mamingi pona bitumba, bazali komona mpasi po na ekolo leloyo to biangami biso banso ko batela bomengo boye bawa batikela biso nzoka nde bayimboka bayinguma mokonje tuka nor kivu bazali mpe kokanisa ba martir bana bayi bawa po na ekolo kasi basengi na bakonzi batika bilembo lokola ba monument pona boyebi bwaliso lo ya ekolo na bana bake bayi bazali kobota masika tuka moko na bavandi bayinguma goma na tina likambulie
mabengami Patrick Musafiri na mwana goma na bota mpe na koli na goma pona nga journée alelo eza journée moko très importante pona bayi bawa pona ekolo oyo malgré babiloko mususu tomo na ezole ka bien te pona ko sala na notre commémoration ya ba journée et donc ya ba na bango ekenda mais quand même na yebi
eza journée moko très commémoratif oyo toki ko sala ngo bana na biso baye ba importance nango. Il faut quand même ba sala geste mbula matari neti ba ba rompwe ba avenir mususu ezwa ba kombo ya ba martiro ba kenda po na journée oyo ya lelo. Donc eza la commémoratif donc moi na leka aye ba ke nono na makanisi nanga rio eza mututel awa po na ekolo oyo. Vraiment il faut bile mweza la. Par exemple bana mususu na biso. Bon baye bi ke lelo za ferie mais bazo e ba te ferie bon les martyrs bon il faut rezala non non par exemple mututel ba nengapeta ba nani ba bakanjo ba kenda ba nani ba
nengumba goma bayimbo kamingi bazali soutien na makanisima mokolo mwalelo ntopi journal du martyr de l'indépendance ntalantina bazali ko singa na bakondi batika bilembo biye bikoki ko zongisa makanisima bango natina mokolo mwaye baike basupaki makila pona bosomi bwa ekolo wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wana polanda kibongo milulu ya bokanisi ba imboka na ekolo de Congo demokratiki oyo bazalaki kokanisa bandeko oyo bakufa le 4 janvier mokolo ya bosengi lipanda. Bongo siko toki na Kinshasa esika mai mamati makasi hibisika biike esika meme na ba ata na bisika wetungama malamu mai matondi lokola na basite fleuve Congo, na cité du fleuve, pardon. Alors, tous allez colanda bongo Nathalie Sekabouro, ou ya kouyeb sabiso yango.
Batikali kaka na miso na bango, pona kolela. Bafandi ya quartier Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batikinda ko biloko nyoson pe bakimi pambate, mai mokote li bango na bandako.
Kotonda oyo, tondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etigala rosale mate. Même dans les années 70, ils allaient à une inondation, moko ya makasi esalemaka, mais na quartier oyo etigala kosale mabuete.
Likama liango likokisi sika mposo mibale. Mai kouta na ebale ya Congo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obanda. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement climatique. Poete likambu ya motino mona, mbala ya liboso, bakuta na na yangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soke ezala yigaka inondation simplement, mai kweko tonda penza na balo lengyo ete. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable. Ya pas siko leka
donde tozabe puis mai do karate wa ka batu baobela po mai ko mpesa deja solo muto moko pa olobela biso azate po bango baye ba na bango te muta olo bazate
na petro congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali kosale la boato pona kokoma ndako
ngaku pesa ok ezate ngola vanika na kata mai boato yaka zubiso katisi biso soki kuna kuto kokate ba ndako dindi ya je kutute fok okita wana mai boato etele minde bino bosote bokoti buvandi tozo sufui makasi boato topesa ay mon 1000 fois mon 1500 tokina pe ba kolona nango tozo ka boato to luwe boato musu toke pe ba kolona nango to luwe to ebisie neti oto okacha ya boato avaze to vane yende to kimina etende tozo sika ma to zoka ya katisi biso
Augustin Chito Maregeko Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobiye ebale ebuti lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga kolongwa penza.
Bona ba situation ya ba kri oyo to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo. Eza resultat ya ba efe ya changement climatique. Particulièrement le fleuve Congo connaître inondation crue historique. C'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Puis ezo atteindre ba niveau moko exceptionnel. Ba niveau ou ye atteigna depuis 1962 ou ye jamais ileka. Yango tozo konnetre mikolo yo na Kinshasa. Puis na ba luro tozo tenena pluviométrie na ba effet à changement climatique. Toza épargne te. Parce que ba inondation na ezo continue. Bambou la boue dit bien que Congo démocratique ça na ba affluent ebele euti na nord ba affluent nyoso e mboka kama ina fleuve Congo na mbula oyo ezobeta na équateur na partie nord et même na Kinshasa yango ke ezosala que ebale eza ya kotonga mikolo nyonso toko conseiller mingi ba oyo nyonso bavandi pembeni ya ya mai normalement ezalaka conseiller mingi te kookupe ba oyo tobengi ba lit majeur ya ya fleuve Congo parce que eza bisika mai emataka makasi normalement urbanisme e réglementaka ba occupation ya ba bisika ya ndenge wana parce que ezalaka mingi mingi conseiller te pour l'instant bon toujours observer. Je pense que régie des voies fluviales oyo a talaka makambo etali ba ba voies fluviales azolandela na pene penza situation oyo et je pense que d'après ma projection d'ici ba mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est kokiko kozonga tranquille donc bamai ekobanda kokita malembe malembe
mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epa ibana mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezali kokende mpe kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazali kowumela wana mami mama kono epai ya bafandi nataliseka buoro simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami matondo mingi Natalie Sekaburo bozali kolanda bongo lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba mama mingi heba zalaka na likama lia komeme zemi mpe ya kubota tozongeli awawa na linaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kala la Limasi mpe biano bia monganga patient Wimba monganga mpe molakisi na clinique universitaire na université ya Bukavu mpe na ba étude mpe recherche po na likambo ya bozangi mabota tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Sœur d'incertitude, na kati ya mabota na Congo, zali pasi mingi. En tout cas, ba tunyo somini, ba toba ba balani, to ba vazo vivre ensemble, ba yi ki koboto za pasi. Teki ba tunyo wakasa ke koboto za pepe. Mais à quand même pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna ni songi et pas monganga pour na kobota en tout cas pour na ba statistique et salami na mboka na biso et la kizi ke 11% donc zomi na moko na lokoto ye bazana na problème na kobota na iza makasi ya pasi mingi 11% ya ba couple za ba bali bazana pa makobota po mo ba bali bali bala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na tshona ndenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na ni balé bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te nde vraiment passionnant mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakouple wa bali bazozwa libota te.
Docteur Wimba soto into lobela likambo infertilité to sengeli na nto pesa nanu définition infertilité ango ezali ndenge nini eloko nini esalaka te bo déterminer bo loba te couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge uti koloba wana olobiso ki basali mbula mobimba sanko mi batela sanko salela eloko kasi zemi ezali kokuta na bazali kozwa zemi te nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana soki kolobela biso mokie infertilité wana bo determinaka yango sur base de quoi?
En tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de la main pour le bâti et pas avoir la basse. soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobali kaka bozwa mwana monsieur mwana lizenge ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala te ke noo tobali bokabwani mwasaki ekoto oba ekotoyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si ko na kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala batu bazali na mikakatano wana ya kubota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kubota. Likama ehutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup maman, c'est vraiment malamu ou il faut ba yoki ba landela biso ba yebango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenye zo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abutaka te mais na ndenge biso ba munga na totala ka neta mina totala ka omona eza mingi mingi soki to sel ba statistique au moins à ceux qui 100% à couper les bazo dans la dose de zénité au moins à contribution à moins si na infertilité on les a 40% la 40% moi et pas à moins si 30% et pas à mobali na 30% sur ethically de moi basani sur côté ils ont la moins ils ont mobile par contre sur bout à côté mais ceux qui moi la moins si ils ont 40% des a par naé ya kozanga kubota mais na ndenge na bakitu na biso ezalaka comme ceux qui likama kubota ezali bazola kaka mwa ndia bita katende mingi monaka moni na ata mutuna nyo kini yango batuna kaka ba gynécologue pour la ebala ebandeli kaka ke pour na kubota zaka pour na mwana mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene pene to monake mwana mwasi aza na part naye mais mobali pe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche tozalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso alelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ifaut mwasi na mobali tant que j'ai moisi, tant que j'ai mobali, tant que bango nyonso mibale, tobi 30% de bango mibale, 30% moisi mobali, mais 40% moisi déjà kabongo, mais ba côte pe zali ebele, mais tant que ça la katuka kande bongo.
Oui docteur, nasiko na tango bo pesaka lisungi nini o epesa maka, na ba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de examen. L'examen est à Belé. Quand vous êtes à Nantoye, Soki, moi, wana ezakezana ya liboso ekoepa ya mwana mwasi mpo ebongise na bango ba organe sexuel na bango ezaka mingi interne tosaka ba examen neti ba ecographie mpo totala soki probleme eza te après totalaka susu ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpona mwana mwasi soki siki eza bien to eza mabe wana ezaka pe cause mosusu omona pe ifaut totala mpo soki otala ebongiseli ya kobota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi na ba parti mais zakana soki matrice ezali ba 30 ezali ba ouvert pe ezali mais alors na biso photo a na mboka nsona ya Congo au moins kama kamsusu tanso moni moi bien mais ba 30 eza bouché ben ezali msoto saka neti ba hystérosalpingographie avec de même soto saka radio ya ba 30 to soki 30 ezali eza perméable eza bouché wana eza ba ezali msoto saka et pas moi mon bal to kaka mingi ezali to bengi spermogramme pona kota soki ba spermatozoide na zoto naye eza na nombre soki eza ya kokoka toute ba forme na énergie ya ba mobilité ya ba spermatozoide eza ko eza ndenge esengeli po ekoka kobakoka kobota nde totaka mingi epa mwasi na epa mobali. Merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala ko tala soki ba trompe na ezali boucher to ezali boucher te ndengo lobi pe bozali ko tala soki ba organe na enyo so esunga ka pona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza boucher ndenge olobi botalaka ango bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka
matondo mingi yango nde esukisi basango na biso ya lelo matondo mingi na Sims Lumani epe Kurdian Helen botikala malamu